Hello, welcome to Brother Bear Podcast. Ang podcast title ko, habang may naririnig akong mga aso dito, sandali lang. Sisigawan ko, kaya lang madaling araw na. Ayaan mo sila. Anyway, ito ay ang nagpangiti sa akin kahapon. Tatlong bagay na nagpangiti sa akin kahapon. Yun, kasi ginagawa ko tong podcast ngayong araw, Thursday, March 9. So, March 8, nagpangiti sa akin kahapon. Tatlong bagay yan. Una, ay syempre, tuwang-tuwa ako nang malaman ko na may ipuproduce akong isang podcast. At yun ay, God willing, i-host yan ng isang blind, or maaari may kasama din siyang katulad niya, blind or visually impaired. Itong mga pwede mag-host ay kakaiba, di ba? Sila ay walang nakikita, pero alam nyo kasi believe ako sa mga walang nakikita. Eh. Alam nyo kung bakit? Napaka, pag nagsasalita sila, ang tawag ko dun ay napaka-klaro ng sinasabi nila. At isa pa ay meron pang tawag dun yung articulate. Yan, panagsalita sila, articulate sila magsalita. At pag pinopronounce nila yung mga words, talagang parang pinopronounce ng isang radio host. Ganon. Kasi alam ko yung mga tunog na ganon . Kapag hindi radio host or DJ nagsasalita, may nakukulangan ako sa mga emphasis sa ginagawa nilang salita o ginagawa nilang sentences o na sinasabi nila, halata ko yun. Ganun din ng mga blind. Alam nyo ba? May nga nakakausap ako noon sa radio, tumatawag sa program. Alam ko kaagad na na blind siya. At na-meet ko pa after siguro mga 7 years, na-meet ko yung caller na yon. At isa siya pala yung composer. Yon. Sabi ko, ikaw pala yun. Nag-meet kami sa Radyo La Verdad. Nag-guest na sa program ko na bilang composer. Sabi ko, okay. So matagal ko na pala siyang nakausap. Anyway, yung pong blind na yun, hindi po siya mag-host. Abangan natin. Abangan. May ipoproduce akong podcast na ang mga host o host ay blind. Abangan. Yan ay mapapakinggan sa Spotify, sa Pheromone Studios. Ang podcast company ay Pheromone Studios. Yan. At ang sa Facebook naman, Pheromone Studios, pwede nyo mapuntahan yan. Paki-follow. At sa YouTube ay wala pa. Susunod na yan, okay? So may video ito na podcast na ang host ay blind. Abangan, God willing, ay maproduce natin yan. Pangalawa, nagpangiti sa akin kahapon. Gumaling na yung aso ko. Naku, kinabahan ako. Yung aso ko, nagkasakit. Biglang dumami yung mga parasite. Naku naman, kasi bago lang kuha namin yung aso siya ay aspin siya na ang nanay niya kasi ay ang nanay niya po ay ang nanay niya ay Shih Tzu. Ang tatay niya ay pagod. Galing sa trabaho, wala pang tulog. Kanta pala yun. Galing sa trabaho, wala pang tulog. Ang nanay ko'y naglalaba. Pagkat walang pera, walang mauutangan. San kukuha si nanay palaboy? Naku, nadagdagan ko na tuloy. Anyway, break tayo sa Shih Tzu. Ang tatay niya po ay aspin. So, ngayon, syempre, aspin na siya at saka Shih Tzu. Pero, ang cute. Ang pangalan ng aso ko ay si Hindi. Ang pangalan niya ay si Snow. Kasi para siyang Snow. Kasi puti-puti ng balbo niya. Napaka-cute. Ayun, buti na lang. After a day na diniworm, ganun, at chinek. Eh, sa wakas ay malakas na siya at kumakain na siya ng marami. Taga-ubo siya ngayon ng pagkain ng mga dalawa ko pang aso. So, tuwang-tuwang. Nakingiti ako. Kaya nakingiti ako kahapon. Yan. Buti lang. Ingatan niyo mga aso niyo. Baka may mga aso kayo. Huwag niyong hayaang gagala-galang dyan sa madumi. Kailangan ano agad, alagaan niyo talaga. Kahit paaspin yan. Kahit dapat malinis. Huwag niyong hayaang kung ano-anong kinakalkal. No? Kaya wag di, kapag may aso kayo, maging responsable din kayo sa mga aso nyo. Baka kung ano nung pinagkakakain yan, baka madumi. Yun ang maging dahilan para magka-bulate ang inyong mga aso. Yun, next, bilisan natin to kasi nantok na ako eh. No? May trabaho pa ako bukas sa maaga. Mapapakinggan pa ako Monday to Friday alas 7 ng umaga sa Ratsada Hataw Balita on Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Yun. Website namin radyolaverdad.com. Sa Facebook Live ay UNTV Radyo La Verdad. Yan po ay Monday to Friday 7 a.m. National news, ano ba, international, meron din po kaming provincial at pinakamalaking balita. Babalitaan po namin kayo. Yan po ay alas 7 sa Ratsada Hataw Balita sa Radyo La Verdad. Anyway, pangatlo na ako. Nakatulog po ako kahapon ng 5 hours nung simula ng gabi hanggang umaga. Tuwang-tuwa ako, bihira ako makapag 5 hours. Usually, ano lang yun eh. 4 hours and 59 minutes. Hindi. Mahaba kasi sa akin ng 5 hours. Talagang sobra. Nakapag 5 hours ako. At nakapag 1 hour pa ako sa hapon. Aba, bawing-bawi. Ano? Ewan ko ba, hindi ako mahilig sa tulog. Ako ang taong hindi mahilig sa tulog. Kaya, parang mong patiling ko ng tulog ako. Ano eh. Maraming nang nag-nap. Minsan na aalimpungatan ako, nagawa ko ba yung ganito? Nagawa ko ba yung, nakapag-record ba ako ng ganito? Tapos na pala, naku, sabi ko. Kaya gusto kong magpa-check up eh. Baka may problema na ako eh. Kasi bigla ako nagigising. Kahit na nag-nap ako, bigla ako magigising. Sandali, nagawa ko ba? Napasa ko ba doon ganito? Ganito, ganyan? Yung sa trabaho ko. Kasi hanggang ngayon po ay ginagawa ko pa rin tong trabaho ko sa bahay. Naka-work from home ako lagi. Kaya minsan pa nakakaidip ako, nagawa ko ba o hindi? Napasa ko ba o hindi? Buti naman, lagi namang, oo, nagawa ko. Yeah, balik ulit ako. So, natuwa ako. 5 hours and 1 hour doon sa hapon nakatulog ako. Ang sarap sa pakiramdam. Parang, di ko yun, nakapagtrabaho ko ng gabi. Kasi paggabi naman, may program pa po ako kasama si Miss Jackie Aquino ng 7 p.m. MWF naman yon. At doon, bago mag-programa, pinipilit kong umidlip kasi para naman may lakas-lakas at energy paggabi sa program. Ikonsulta mo, 7 p.m. yan sa Radyo La Verdad. So, yun. Natuwa ako. Natapos yung program na hindi ako, recharge ako. Recharge. Yun. So, yun. Ang ilan sa mga naikwento ko lang. Na-miss ko kasi mag-podcast na walang video eh. Di ba? Kasi madalas may podcast ako, may guest ako, may video, yung mga nagtitrending na mga tao na gi-guest ko, mga artist. At abangan din, baka matuloy na yung mga nai-invite kong artist na magiging guest ko sa podcast, sa Brother Bear Podcast. At iba pang mga segment na pwede kong gawin sa Brother Bear Podcast na available sa Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast. At natuwa naman ako, no? Nung tinitingnan ko yung dashboard ko sa Anchor, kasi Anchor ang ginagamit ko, ang pinakamarami pala nakikinig sa podcast ko ay gumagamit ng Apple. Iyon, sa Apple, ano? Apple Podcast nila pinapakinggan. Oh, pinakamarami. Kala ko Spotify. Dati Spotify eh. Ngayon, mas, ibig sabihin maraming naka-Apple ngayon na nakikinig sa podcast ko, no? Sunod po ay Spotify at sunod ay others na. No, hindi ko alam kung malamang halo-halo na doon ang Google Podcast and Apple Google Podcast, maaring sa Play Podcast ata 'yon or Anchor Podcast. Yan kasi iba-ibang mga ano 'yan, app or platform. Anyway, so yan muna ang aking may share tonight or morning. Ano ba? Kahit anong oras dumating po sa inyo, maraming salamat. This is Brother Bear at paki-follow niyo lang ako sa Facebook, ang Brother Bear Live or Bro Bear Live. Sa may mga followers akong bago ngayon sa Spotify. Thank you so much sa inyong pag-follow sa Brother Bear Podcast. Thank you. At pakinggan po ako lagi everyday or Monday to Friday, 7 a.m. sa RadioLaVerdad.com sa Ratsada Hataw Balita. At kapag MWF naman ay sa ikonsulta mo, 7 to 8 p.m. Ang guest po namin dyan ay mga doctors and lawyers na nagbibigay ng free legal and medical consultation on air sa Radyo La Verdad. Uy, maraming salamat ha. Follow nyo ako sa Spotify. Yan ay Brother Bear Podcast. Thank you and goodbye everybody.